Bilbo Hiri Irratian, arlo guztietako adituen iritziak.
Guraso itzaldiak eskoletan egiten diren hoiek batzuetan galdera edo baiestapen desberdinak ekartzen dituzte. Desberdinak, eta honetaz hitz egiteko Igor Edauzkin sexologoa dugun gaur gure estudioan. Egunon, Igor.
Egunon.
Ezaterako, guraso batek botata, ikerketa baten arabera, gazteak sexuan azteko adina jeitsi eginda. Porzentaia eta guztik omen dira.
Bai, begira, hau ez da berria, onelako hainbat artikulu irakurri izan ditugu hainbat urtetan, eta oraindik hor gabiltza, ez? Ba bai, eta horrela etorri zen ama, esanez, ba bueno, irakurri omen zuela, claro, irudikatu nola zegoen ama, claro, ba ama segurazki ba seme edo alaba bat izango zuen adin tarte horretan eta hor zebilen artikulu horrekin, ez? Bueno, ez hori bakarri, osea, beste komentario batzuk egin zituen ere bai. Baina bai, berriro atoz pizka bat ikerketek planteatzen dutena, ez? Eta portzentaia botaz, eta esanez ba nola adina jeisten diren. Claro, nik hemen ikerketetan eta beti planteatzen dut, ez? Osea, ikerketa hauek nola ulertu behar dira, ez? Nolabait, horrek ikerketaren zentzua edo datu hoien esanaiak ba ulertzeko moduak egon daitezke, ez? Adibidez, ez dakit, kasu honetan, ba gazteen sexu harremanak adina jeitzi omen dela. Bueno, nola galdetzen da hau ikerketa horretan? Ze askotan galdetzeko moduak asko esaten dago. Askotan ikusten dugu, ikerketa askotan galdetzeko moduak izaten dira zenbaitztasunez izaten dituzu sexu harremanak. Claro, galdera honetan lehenengo zalantza jarri beharko litzatekena da esaten dugunean sexu harremanak, ba zer ulertzen dugu o zer esaten ari dira ikerketa horretan. Normalean sexu harremanak esaten dutenean zer ulertu behar dugu? Galdetzen ari dena dela koito vaginalak. Hori baldin bada, noski, gauza asko kanpoan gelditzen dira. Lehenengo, karo, gay eta lesbianek egiten duten jokabideak ditugu kontutan izaten. Baina bestalde batetik, bebai esan behar da, urtea dara matzagu seksu ziketan gainera ezberdintzen, edo saiatzen ezberdintzen, sexu harremanak gauza bat diela eta sexu koitalak beste gauza bat diela, ez? Eta oraindik horrelako hizkuntza batekin topatzea, ja uste dut ordua dela hitzak aldatzeko, ez? Osea, gero bai, bueno, hemen zalantza asko egon daitezke sexu hitz hori nola erabiltzen den bere beste gauza bat izan daiteke. Bai, bueno, galdetzeko moduak asko esaten dago, ez? Osea, sexu harremanak esaten dugunean sexu koitalari buruz hitz egiten dugu eta berriro ere beste jokabide guztiak non daude? Galdetzen dugunean denek ulertzen dute koitua dela edo beste gauza asko erantzuten ari dira. Orduan, bueno, lehenengo datu moduan hori planteatu daiteke esanez, bueno, ze galdetzen ari dira.
Gazteek normalean ze ulertzen dute olako galdera baten aurrean?
Ba, nik uste dut galdetzen ari dena gazteek ere ulertzen dute. Osea, koitoa dela. Osea, egon daiteke batzuk esaten dutena, beste gauza asko izan daitezkela, ez? Zori bakarrik, oraindik sexu hizkuntzan gaudela, osea, galdetzen dugunean sexua zer da, ba, lehenengo gauza irtetzen dena oraindik da larrua jotzea. Ez? Ta oraindik hor gaude, osea, hau da. Ba, esaten sexua zer den hitzak nora eramaten gaituen, ez? Eta oraindik hor gaude kentzen ideia bat, nolabait, sexuak egiten den gauza baten inguruan doala edota batzuetan daukagun zerbaiti buruz, osea, hau da genitalei buruz. Hau da oraindik ba asaltzen ari gara sexuak hitz egiten duela bai gizon eta emakumeei buruz, ez? Eta oraindik hori asaltzen ari gara. Baina, bueno, ba, sexu harremanetan beti gaude ideia horrekin. Ba, diudi, ba, oi koitoa izaten da sexu horretan, ez? Foiar, beti deitzen duten hitz hori.
Ikerketa hoien helburua zein da?
Galdera ona. Ez dut uste galdera ikerketa hoien helburua errealitate bat deskribatzea izan daitekinik edo esaten dana, ez? Osea, badirudi hor azaltzen diren gauza bat dala giza izate sexuala deskribatzea, baina ba, nolabait ez dut uste ideia hori denik. Claro, ikusi behar da horratzean nor dagoen. Adibidez, emakume honek bai planteatzen zuen beste ideia bat, eta artikulu berberean planteatzen zela ba, gazteek preservatio gutxiago erabiltzen dutela, ez? Claro, aztertu beharko da preservatibo gutxiago erabiltzen duten hori lehenik, nor dago ikerketa honen atzean? Ze nolabait, segunetan nork nahi duen ikerketa hau, ba, datu batzuk edo besteak aurkitu nahi izango ditu. Eta beste alde batetik ere, ikerketa guztietan, garrantzitsua da jakitea nori galdetzen zaion, osea, eta non galdetzen den. Adibidez, askotan, datu asko agertzen dira, ba, adibidez, web horri batetan egiten den ikerketa bat, eta web horri hori, ba, adibidez, jostailu erotikoen web horri bat da. Eta galdetzen da, jostailu erotikoi buruz. Karon, nori galdetzen zaio? Zer, eiako galdetzen ba, gizarte osoari. Edo, lagina ez dago gizarte osoan, baizik eta web horri horreta sartzen dena. Orduan, karon, murriztu dozu eta datuak nolabait, ba ez dira gizarte osoaren o ezin izango dira zabaldu gizarte osora, baizik eta web horri honetan sartzen dien horretara. Ez? Orduan lagina ere garrantzitsua da gai horretan eta ondorio hoietan. Helburuak, ba, segunetan nork nahi duen, adibidez preservatibo hoietan, izan daiteke igual, preservatiboen industria bat egotea horratzean. Orduan preservatibo industria batek zer nahiko du? Ba, nolabait sortu ideia bat, ba, preservatiboak ez dira erabiltzen, eta ba, nolabait, mesu bat bota behar dela, ba, preservatiboak erabili behar diela, ze hor arrisku batzu daude, haurdunaldiaren arriskuak, gaixotasunen arriskuak, eta bar, eta bar, eta bar. Orduan, karo, helburua hori zer izan daiteke. Ba, bueno, osasunaren inguruan ideia landuz, ba, bueno, nolabait, ba, ikarak sartu, ikara hoien bidez errealitateak sortu, zen hola baitere hemen, kao, ideia da, ikerketa hauek errealitatea deskribatu nahi dute, edota errealitate bat sortu nahi dute. Nik hor zalantza dauka, zen hola bait, ikerketa hauek pestakit denen errealitateak azaltzen baldin badituzte, edota beraiek nahi duten realitate bat sortu nahi baldin badute, ez?
Zalantzak benetan agertzen dira olako ikerketetan, kontuanatuta nola dauden eginak.
Noski. Horregatik garrantzitsua, ez? Osea, pixka bat, irakurtzen dugu naite, ikerketa baten inguruan baldin bada, ikerketa horren atzean egon daitekena, eta agertzen diren ondorioien atzean egon daitekena kontutan izatea. Zer nolabait, datu hoiek, ba bueno, kontestu batetan sartu daitezke eta modu ezberdin batetara ulertu daitezke, ez?
Eta galdera asko egin gabe jakina, zuk lehen galdera bat bota duzu, ia noiz dozen maiztasuna duten gazteek sexu harremanetan. Claro, sexu eta koitua berdindu eskero, gauza asko hortik kanpo geratzen dira.
Ba, noski, jokabide asko kanpo geratzen dira. Guk sexu ziketan ere beti saiatzen ari gara hor, esaten, ba, nolabai, sexu harremanak esaten dugunean ez dala koitua. Koitua bat dala. Eta hain ba jokabide daudela hor ba, sexu harremanetan sartzen dienak, ez? Azken finean, mutil, neska, 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 mutil, mutil baten arteko ba, jokabideak diela, beraien harremanak diela, eta hor gauzasko daude, musua daude, lastana daude, sakia txupatzea dago, alua txupatzea dago, ba, ez dakit, eskuko atxamarrak txupatzea dago, gauza belarrira esatea dago, ez da, hainba gauza daude, eta ez diena kontutan izaten, ez?
Bukatzeko Igor, aipatu guztia eta zer gehiago kontatu zenion ikerketa edo aurkeztu zuen amari?
Bueno, lehenik planteatu nahi nion ideia bat, esanez, karo, nolabait, hor planteatzen zena, zan, ideia bat, ban, errealitate bat sortzeko ideia bat, bai? Baina nolabait, garrantzitsua dela bakoitzak, nola bizi duen egoera hoiek, eta nolabait, bakoitzak zelan aurkitzen den egoera hoietan zentratzea. Hau da, nola da bere biografia? Jokabide hori egin du, vale, zertarako egin du. Nola bizi izan du. Ze eraginak izan ditu aurrerantzeko harremanetan. Hau da, nolabait, zentratu pixka bat pertsona horrek, bizipen bat duela egoera horretaz, eta azken finean garrantzitsuak bizipen horiek diela. Ze horrek dia pertsona horren biografia. Eta biografia horietan zentratu behar garela. Ez hainbeste eraiki olako ideia bat, denok horren ideiaren inguruan gabiltzala, baizik eta, bueno, bakoitza modu ezberdinean, adibidez. Neska do mutil bat, osea, adin berberekoak, estratu sozial berdinekoak, hezkuntza berdinekoak, jokabide berdinaren aurrean bizipen berdina izango dute, segurazki ezetz. Ordan, azken finean garrantzitsua zer da? Pertsona hori, edo neska du mutio horrek, egoren aurrean zer bizi duen. Eta mezu horri garrantzia ematea garrantzitsua da, ez? Ezain beste, ze maiztasuna dauden, ze portzentaia dauden, media batetan sartuta baldin banago, ez baldin banago. Oda, pertsona horrek nola bizi du? Zer egiten ari da? Zertarako egiten ari da? Eta horrekin pizka bat ulertu dezakegu, ba bueno, bakoitzak zer egin nahi duen eta zertara heldu nahi duen, ez?
Igor Dauzkin, sexologoa. Mil esker eta horrengo arte.
Zuei.
Agur. Agur.
Jake's got a mucky shine on his head, and Deborah Ann's got a tiger in her hips. They can twist and turn, they can move and burn, they can throw themselves against the wall, but they creep for what they need, and they explode to the call, and then they move. Like I told ya, very stupid like a saw, very stupid as the simple thought of ever thinking at all. And all the mind, all the soul, all the body, all we know, all the things that should have made us whole, all the colorless security was only so it could go. Tropical apartments bed, your sacrificial pool. My body in the water, and my heart is in your hand. So this is the way you choose to send me to the judgment land. So you can't move, move. Oh, sex beat, go. Watch your lights blink.